våknet neste morgen, så var det tre stykker som hadde kjøpt det trykket.
Yay, så
kult! Ja. så da, da var det det begynte å bli mer bilder igjen i mitt liv. Og så her.
Hjem til studio ditt da.
Jo, ja. Det jo veldig hyggelig å besøke her.
Ja, så koselig. Ja. Begynner å presentere deg litt. Ja. Vi jo i Studio Bøk sine lokaler.
Ja.
Og du Anne-Katrine.
Det Anne-Katrine Bøk, Anne-Katrine det navnet. Ja. Studio Bøk. Så jeg fotograf. Mm. Jeg har prøvd å finne ut, jeg litt dårlig på tall og sånt, men jeg mener at jeg nå har holdt på i 5 år i Studio Bøk. Og har skiftet yrke i godt voksen alder, jeg da. Så for 7 år siden så begynte jeg på fotoskole og tok en 2-årig utdannelse der. Ikke for å bli fotograf, men bare fordi at jeg skulle lære meg litt mer. Jeg skulle holde på med noen illustrasjoner, og så skulle jeg liksom bare få til noe, så kunne jeg ikke fotografere i det hele tatt. Det var alt for vanskelig. Men så begynte jeg å fotografere, og så fant jeg jo mitt livs passion egentlig. Og har siden aldri sett meg tilbake, og har bare jobbet som fotograf. Ja.
Var det som, litt sånn, jeg synes det veldig gøy med bakgrunnen, liksom. Hva har du gjort for før? Hva jobbet du med før? Hva som gjorde at nå skal jeg ta fotokurs?
Ja, altså, utdannelsen min, liksom, den ordentlige fra tidligere, arkitekt. Så det var en 5-årig utdannelse i Bergen, så jobbet jeg som arkitekt i mange år, underviste på arkitekthøyskolen, og drev arkitektfirma sammen med mannen min, som også er arkitekt. Men vi skal, altså, og det hender faktisk at jeg gjør et prosjekt i ny og ned fortsatt, eller hjelper mannen min hvis han trenger litt ekstra. Men det er nok bilder som egentlig alltid har vært min greie. Jeg var en sånn liten figur som alltid bare tegnet og lagde bilder. Og så gikk jeg på kunstskole. Men så tenkte jeg sånn, åh, nei, man får jo være litt fornuftig da. Og så får man liksom ta seg en litt mer sånn in between utdannelse som kanskje er litt mer et yrke enn bare å holde på med dette med bilder. Så gjorde jeg det, og jeg har kost meg som arkitekt altså. Hatt mye kjekk jobbing der.
Hvor mange år jobber du med det da?
Ja, altså, jeg var ferdig utdannet når jeg var 30. Og så, nå jeg 50. Så da holdt jeg på med det i 13 år, 14 år. Og det var ikke meningen egentlig at jeg skulle slutte med det, altså jeg hadde liksom ikke noen tanker om det. Men så begynte jeg å tegne mer og mer og lage noen illustrasjoner. Og så var det en kveld jeg la det ut på Etsy, et sånt salgsted i USA. En av de illustrasjonene. Og da hadde jeg sittet og så testet om det kunne printes på sånn papir som varer i 100 år og sånn på en måte ordentlige greier, og jeg hadde sittet og veid og liksom. For hvis da noen skulle kjøpe, jeg hadde jo aldri trodd at noen skulle kjøpe det, så visste jeg i hvert fall prisen på porto og hva det skulle koste, og at det faktisk var kvalitet på det virket. Men da var det begynte å bli mer bilder igjen i mitt liv. Og så har jeg laget en del illustrasjoner som jeg har solgt på Etsy i USA. Da jeg har solgt alle kontinenter da, disse bildene. Og så har jeg vært på Apple her i Norge. Men så når jeg hadde holdt på med det, kanskje jeg har holdt på med det i 2-3 år, så synes jeg liksom ikke helt at ja, jeg ville videre. Og det var da jeg kom på denne tanken om å blande det med foto. Men der var jo skillsene, de var ikke til stede engang. Altså, det var helt umulig å få til.
Jeg tenkte før vi går videre på foto, ja. For det var kjempegøy at du kom inn på Etsy, for det sånn, der hører jeg så mye av når du snakker med folk, og at jeg følger en del på nettet, og det med å drive på en måte en side hustle, og sånn de kaller det på engelsk, ja. Så at du har en sidegeskjeft, du sier det er fulltidsjobb, ja. Og det er jo et sånt klassisk begrep som jeg synes er litt misforstått, men tjener penger mens man sover da. Ja. Det om at man får innom det, man ja. Legger ut dem på kvelden, og så har det kommet inn en bestilling ja. Der man på en måte har ja. Gått og lagt seg, da. Ja. Eller våkner.
Ja.
Men da jobber du full som arkitekt?
Nei, det eller? Gjorde jeg ikke da, for det at jeg har jo også en sykdomshistorie som jeg ikke visste om da.
Ja.
Og jeg har rett og slett astma, det har jeg visst i alle år. Og så har jeg vært litt sånn forundret over disse skiløperne som har astma og kan oppnå det de gjør.
Ja.
Så jeg tenker at jeg går jo på alle de samme medisinene, og jeg har ikke sjans i havet. Men så viser det seg at jeg har en sånn veldig sjelden variant, som de nå har funnet opp en medisin til. Ja. Som, så jeg går og får sprøyte en gang i måneden. Og da, etter det har jeg fått et nytt liv da.
Ja.
Så jeg jobbet ikke fullt, men altså jeg jobbet fullt på den kapasiteten jeg hadde. Mm. Det var ikke noe... slappe livet altså, nei. Selv om det krevdes mye søvn med lite oksygen i kroppen altså.
Ja, astma tungt, jeg fikk en astmadiagnose for en tre år siden nå.
Ja, sant.
Det, men den virker ikke like tung som din, men jeg må gå med det, dosegreier, ja. Dosettgreier.
Ja.
Men,
ja, og jeg, altså, jeg kunne ønske at jeg visste hvor heavy astma jeg egentlig har hatt. Jeg oppdaget det, for jeg var ute på reportasjefoto for Norsk Ukeblad.
Mm.
Hos en kolspasient, så tenkte jeg, jeg er like dårlig som henne. Jeg går på like mye medisiner, jeg går på de samme medisiner som henne. Her er det noe rart, altså. Men, og heldigvis så var timingen sånn at den medisinen nettopp er kommet da.
Ja.
Så da får vi hjelp.
Ja, det er så deilig.
Ja. Så det er jo helt fantastisk oppi det hele da.
Ja.
Men så, jeg synes det har vært kjempekjekt å være gründer hele veien. For det har jeg vært i mange år, også med det arkitekt. Kontoret.
Mm.
Men nå er det gøyere enn noensinne, for nå er jo kreftene der også. For det å ikke egentlig helt klare å levere, ikke klare å følge opp kundene, for det var ikke mer igjen, det er jo litt slitsomt da. Mens nå fungerer jeg som andre mennesker, så nå går det fint.
Det er jo en ekstrem sånn, det å kunne føle på den følelsen du snakker om da, for den har gått igjennom, jeg jo og jeg har jo en del klienter som på en måte hjelper med det nå,
ja,
det å kunne sette fingeren på at da var jeg på en måte et annet sted enn det jeg er nå, den energien som er nå, det å kunne gjøre ting nå uten at man på en måte må gå og legge seg i 5 timer etterpå,
nemlig,
det er altså, det å kunne ta på den følelsen der, ja. Bare det er noe unikt egentlig, ja. Å kunne, wow.
Ja.
Mm.
Ja. Ja, det er helt fantastisk, ja. Og jeg er jo overlykkelig, ja. Rett og slett. Tenk at man har sånne muligheter.
Ja, og det er helt utrolig at det kommer så fort.
Ja.
Så, men tilbake litt til etter da, for, og det er jo så gøy, men du var arkitekt, du var samtidig, eller?
Ja da, ja. Da for det da, jeg hadde jo ikke noen tanke om at jeg kunne leve av bilder.
Nei.
Fortsatt. Altså det kom først senere.
Men sånn bare for, altså det er ikke så viktig, sånn, men litt moro for de som lytter, tror jeg, for det er, sånn, ja. Det er veldig mange som lytter på denne podcasten som på en måte har en litt sånn sidegeskjeft, ja. Eller som satser alt inn i gründerlivet, eller er noe som driver godt allerede, men det å, for det er jo, det hører jeg mye om, at folk de selger ting på Etsy, eller eBay, eller på en måte Amazon, eller hvor det nå er, her er Finn, og ja.
Mm.
Men, hvor klarte du å selge det, liksom du gav litt sånn ekstra lommepenger, eller var det faktisk litt lønn på en måte? Eller var...
Nei, det ga penger til å investere i god printer,
ja.
Og utstyr. Så altså, den måneden som jeg har solgt mest på Etsy og Apple, og kanskje altså, sånn, per mail her, er 10.000. Det er maks på det prosjektet der.
På måneder?
Ja, på en måned.
Ja, men det er masse
penger. Ja, det er veldig mye, for det er... Og jeg har ikke hatt noen høye priser på de tingene her.
Nei.
Så det er kjempebra.
Mm.
Så jeg hadde jo da kanskje en tanke om at det der skulle jeg kunne klare å dra opp og leve av, men så kom... Da kom jo dette her.
Det var noe som kom i veien.
ja, eller... det ble en liten vridning som var veldig bra da.
Utviklingen satte fart.
Ja, for det, jeg lager jo fortsatt bilder. Det er jo det som på en måte er greia mi. Men jeg er veldig, veldig glad i det verktøyet jeg har nå.
Mm. Så det hjalp deg... Det høres litt ut som at det har vært en sånn transformasjon da. Vært arkitekt og på en måte vært stabil i det og synes det var greit. Mm. Men at du har hatt en sånn liten drøm, sånn liten ved siden av. Så på en måte, og så fikk du litt mulighet til faktisk at du la ut noe bra kvalitet, som du, og det, det liker jeg å høre, at du faktisk sjekker at det papiret virker, frakten blir bra, det skal være kvalitet, den skal kunne henge på veggen i 100 år.
Og da, for jeg måtte vite hva jeg solgte.
Ja, bare vite at tryggheten med det, og, at, og det å vite at det kvalitetet man leverer da, at du står for det.
Ja.
Og da, da har du en tendens att faktiskt virka då. För jag tänker sånn, då har du fått några goda recensioner, folk har likt det de har fått och då ballar det sig på sig. Så så jättegøy för det är ju och det är ju lite som du säger att ett land steg där så fick du då pengar till printare och lite bättre utstyr och kanske utveckla det lite mer mot att efter vart bli fotograf då.
Ja. Och så är det sån mycket av det, den forskningen jag gjorde på egentligen tryck och print och papper och bläck och den brukar jag nu all den kunskapen som fotograf.
Mm.
Så det tänkte jag ju att lära mig, jag kunde egentligen bara vidareutveckla det.
Mm.
Så det var ju egentligen helt fantastiskt och inte liksom stå på bar backe på den biten. Så jag är fotograf. Fotograferer mye for bedrift, der leverer jeg jo sjelden trykk. Det filer som de bruker på til sitt materiell. Men til privatkunder så produserer jeg egentlig det meste selv bak på printerommet mitt her.
Mm.
Og jeg elsker det, vet du. Det så gøy. Og sørge for at det ikke en feil noe sted, at det blir akkurat sånn som det var tenkt. For det å sende det bort til en lab, og selv om jeg bruker profflabene her i Norge, så är det inte nödvändigtvis att det blir 100%, det blir kanske bara 95% sånt som jag hade satt för mig.
Mm.
Så det är en del av jobben som jag kosar mig med alltså.
Så gøy.
Ja.
Jag liker då såna på något sätt lite sån tillbakablick för det det är ju lite sån det är sån som jag hör mycket från grundare att på något sätt är det det ska vara de ska vara så flinke før de begynner, så de tør ikke å begynne. Men det du sier her, det jo egentlig at du har begynt med noe som utvikler seg da, med å selge ting på Etsy og på en måte gjøre det den måten. Men det du lærte da har gjort deg til en bedre fotograf nå.
Ja.
For du begynte et sted.
Ja.
For det ikke sikkert at du har, hvis du har hoppet over alt det, for har ikke tenkt rett inn på fotostudiet, så har du ikke hatt den erfaringen.
Nei, og, men, og jeg ser jo verken kunstskoleutdannelsen eller arkitektutdannelsen är förgäves för det att jag brukar ju så mycket av det in i fotoyrket och det är att lage bilder för andra. Så där är så mycket kunskap där som passar rätt in i det jag driver med. Ja.
Och så är det en utveckling hela vägen för det hänger ju samman alltså.
Og jeg har ikke sluttet med utvikling, så jeg går fortsatt på kurs og workshops, for jeg så langt fra å være utlært at ja, det så mye å lære i det faget.
Det det som gøy, da.
Ja. Ja,
det det som gøy.
Ja, det det.
At det stopper aldri. Når du har kommet til neste nivå, så bare ser du ti nye dører som bare, oi, fantastisk.
Det nemlig det. Og så bildet ferskvare. Så når man har tatt et bilde, så tar man det etter beste evne, og det blir bra, og man leverer jo ikke fra seg noe som ikke er kjempebra. Det är helt uaktuellt. Så kvaliteten är hög, men där finns alltid små ting som man ser och tänker sånn, här ska vi utveckla oss lite till.
Mm.
Så jag tror inte jag hade trivdes med att stå i ro.
Nej.
Nej.
Nej, och det jag tror det är en del av alltså del av oss människor och att vi på något må vara lite utveckling, lite må lära nya ting och komma oss lite vidare.
Ja.
Inte stå helt still på stedet.
Ja. Så men jag känner mig väldigt privilegierad som har en alltså det är sån här öppnar dörren in till studiomorgon varje dag så tänker jag fy sjön så härlig. Ja, världens bästa jobb. Och så rycker jag dörren bak mig så är det i full gång. Det är verkligen stas
alltså. Så det det är gøy det jag har när jag har spilt i den podcast som heter Endelig måndag mot blå måndag. Och jag för jag har fått en del kommentarer på nätet på jag har lagt ut någon bloggar och lite sån små kommentarer på ändlig måndag på måndag morgon då. Och så ofta så är det på något de här bilderna med giraffhoden är det samma eller här om dagen så en sån elefant som hade snubblat på snabeln och på något men för mig så det verkar som på dig som grundar att var ändlig måndag är verkligen måndag för det är komma tillbaka och nu gick med jobb och säkert jobba hela helgen och det är inte det jag säger.
Nej, och vardagen är mer än helg.
Ja, det är akkurat det.
Det är det er liksom, da får man jo drive med det som man virkelig brenner for, og jeg gjør jo det i helgen også, altså, jeg liker helgen også, men nei, jeg har stor, stor glede av jobben, altså. Så, og nå har jeg jo mitt eget studio, så det har jeg til odleie, så jeg tenker at her skal jeg nå vase rundt, jeg blir skikkelig gammel, altså, og holde på med prosjektene mine. Og...
Ja, for det jo litt av en, altså, vi sitter jo her nå i studio, og det jo et kjempelokale. Det var et eventyr du sa før, ikke?
Jo, det var det.
Ja, det var en...
Så i etasjen over her hvor vi sitter, så var det jo eventyrutstilling med dukker og tabloer og omvisninger og fortellinger. Mens her hvor vi sitter, det var et festlokale som var mye leid ut til bryllup. Med bar og scen og litt... Ja, det var bygget som en sånn utepatio med husfasader hele veien, men jeg har ikke hatt helt bruk for det, så en del av det har jo begynt å forsvinne da. En langsom transformasjon. Mm. Men fantastisk takhøyde, som gjør at jeg kan få lyset så høyt som jeg trenger det, for de prosjektene som trenger høyt lys. Så det er kjempeviktig for å få tatt gode bilder, faktisk.
Ja, for det jo et kongelokale og et fotostudio.
Ja,
det er helt... virkelig og kreativ her.
Ja. Så jeg hadde to andre fotografer på besøk her på mandag, vi drev og tok bilder. Og de bare sånn, det så deilig å jobbe her, det så deilig studio. Og det det.
Ja. Ja, det gøy. Ja. Men da begynte du på fotostudio, og så, for jeg mener, du, der vi sitter nå, det jo en stund siden nå. Hvordan har du liksom... Hvordan har du bygd deg opp som fotograf? Fordi du må ha begynt et sted mot den første kunden. Og liksom det, liksom, hvordan har du trappet opp? Hva har du drivet med?
Nei, altså, jeg fortsatte jo med disse illustrasjonene i mange år. Og så gjorde jeg noen kombinasjoner av det. Men når jeg begynte på fotostudiet, så begynte jeg å legge ut bilder på Facebook. Når jeg var... Ja, synes jeg hadde tatt gode bilder, og det som skjedde på fotostudiet var at jeg ble kåret til årets elev I klassen, for jeg var overivrig. Og så hendte det at folk sa, ja men hvis de hadde slitt litt med en oppgave, eller kanskje bildet ikke ble helt sånn, så de tenkte, ja men ta den Katrine da. For jeg har jo altså gjort oppgavene opp til 7 ganger jeg, for å få de til.
Ja.
Jeg ga meg ikke før jeg var fornøyd. Så jeg har jo vært sånn helt, altså jeg har vært så klar for det, vet du, at det jo, men det vil si at jeg fikk også noen bra resultater på skolen, for jeg jobbet beinhardt. Og faktisk det første oppdraget jeg fikk var fra et reklamebyrå som tok kontakt, for de hadde sett et bilde jeg hadde lagt ut. Og da hadde de akkurat et oppdrag, hvor de trengte et bilde som var tatt med den teknikken. Så var det sånn, ok, ja, og det sier vi ja til. Og så jeg jo sånn som liker å vite at jeg får det til, så da øvde jeg med sønnen min. Helt til jeg visste at dette får jeg til. Og det bildet som skulle tas da var en prest I presteskjortel på sykkel gjennom Sandefjord. Og du så at han var I fart da, når han syklet. Og det skulle være en kampanje for å få folk til å begynne å sykle mer I Sandefjord. Så det var innmari gøy, altså det var et kick. Så da fortsatte jeg å legge ut bilder mens jeg gikk på skolen, og takket ja til oppdrag. Og så hadde jeg en helt fantastisk lærer, Bjørn Harste, som en gammel reklamfotograf.
For utdanning var den I Sandefjord?
I Tønsberg, Idéfagskolen I Tønsberg, ja. Som dessverre nedlagt nå, men det var en veldig, veldig god fotolinje, en 2-årig. Men han sa meg en gang at, ok, får du oppdrag, du usikker på noe, du usikker på prising, du usikker på omfanget, utstyret, spør meg, skulle du være så usikker at du ikke liksom, tør å gjøre det alene, så blir jeg med deg. Det skjedde aldri da, men jeg har hatt mange samtaler med han om prosjekter underveis.
Deilig å ha tryggheten I ryggen også.
Absolutt, absolutt.
Det lurte litt på det med prisspørsmål, for det en sånn spørsmål som dykker opp nesten hver gang I en samtale med en gründer, det at man så redd for å prise oftest blir det veldig lave pris I starten, og så blir det litt feil å høye for fort, og så hvordan gikk det for deg?
Nei, altså fordi at jeg hadde denne mentoren da, som hjalp meg med det så har jeg hatt en lettere vei på det enn kanskje andre har hatt. Og så sa han det at du må huske på en ting, Ann-Kathrine, at hvis dette det du skal leve av nå, så du nødt å ta riktige priser. Du må ta priser som du faktisk kan lage det til et yrke. For hvis ikke så kommer du til å ligge helt utslitt I en grøftekant, om ikke veldig lenge. Fordi at du må jobbe mer enn det en person egentlig kan for å få det du trenger for å leve. Så du nødt til å prise deg riktig fra starten av. Og hvis det sånn at du egentlig føler at du veldig nybegynner, så skal du ta riktig pris, men du kan jobbe dobbelt så hardt. Du skal få til toppresultat uansett.
Så godt sagt.
Ja. I tillegg så har jeg jo vært I en gruppe I Gründernettverket her I Vestfold. Jeg vet ikke om du kjenner til det.
Jeg har hørt om det, men jeg har ikke vært I kontakt med dem.
Men da man jo I en gruppe med ja, 5 til 8 andre gründere, hvor man treffes regelmessig en gang I måneden, eller man kan avtale det fra gruppe til gruppe. Og gjerne folk, gründere fra på en måte andre yrker eller annen næring. Men da får du med deg alle sine ups and downs. Du får prisdiskusjonene. Så når du selv sitter der og sliter og tenker at nei, nå gir jeg meg, så nå orker jeg ikke mer. Så har du noen andre som backer deg opp. Eller hvis du, altså man trenger jo regnskapsfører. Det mange tjenester man trenger hjelp til. Og da det gjerne noen andre som allerede har gode tips, enten for hvordan man skaffer seg det, eller de har kontakter. Så det har vært helt gull, altså. Så jeg tenker kombinasjonen av det og denne her Bjørn Harstad, læreren min, det har vært gull, altså. Det mye lettere å starte da, enn om du skulle vært helt alene. Og jeg vet om mange fotografer som underpriser seg, for de vet ikke bedre. Og de har ikke den basen for å faktisk ta riktig pris, og man ser at det kommer fotografer, og så forsvinner de igjen. Og så kommer det nye, og så forsvinner de igjen. Og det rett og slett fordi de blir utslitt. Det for tungt. Så det med prising veldig viktig, men det vet jo du også, sant? Altså det blir ikke noe business hvis ikke du har riktige priser.
Nei, det kjempeviktig å ha ordentlige priser.
Ja.
Og der det mye lettere å sette ordentlig fast pris fra starten av enn å for eksempel begynne på halvpris og høye. For høye, det mer skadelig enn å begynne høyt.
Ja. Så jeg tenker det at jeg vet akkurat hva som riktig pris, og det liksom en kombinasjon av timepris og produktpris og sånn at man har akkurat riktig lønn som man skal ha da. Men salg jo det som vanskelig da. og det tror jeg gjelder alle gründere. Men der det jo også lurt å skaffe seg hjelp da.
Ja, det jo det. Jeg har jo vært gjennom den reisen selv, fast jeg på en måte nå driver et markeds- og salgsbyrå, så det jo... Jeg har vært gjennom den alltid, opp gjennom året, med alle de bedriftene jeg har startet, så har jeg alltid stoppet på, når jeg har gått gjennom sånn, I hodet mitt, det her et bra produkt, så har jeg som regel stoppet på salg.
Ja.
Det at, kan jeg gå ut og selge det her selv, eller tør jeg, vil jeg få det til? Og det stoppet frem til forbanen 4-5 år siden, så stoppet det alltid der.
Ja.
Frem til at jeg skjønte at vet du, jeg har egentlig en sånn salgsgründer inni meg, så bare kastet ut det og begynner liksom.
Ja, jeg så heldig du som har en sånn salgsgründer. For jeg ekstremt glad I å utføre jobben min, men jeg ekstremt lite glad I å vise meg frem da.
Ja.
Så det alltid sånn dilemma for meg da. Men også har jeg satset på at ok, da får jeg jobbe beinhardt med å lage de gode bildene, så får jeg satse på faktisk at det arbeidet lønner seg. Og det har jo, jeg har jo holdt på I mange år nå, og kommer ikke til å gi meg, så jeg har jo sånn sett lykkes da.
Hvor langt inn I på en måte, fotografkarrieren følte du at det tok før du liksom følte at nå går det litt lettere da, nå går det litt mer på rels på en måte?
I og med helseutfordringene så det et vanskelig spørsmål, for det egentlig ganske nylig at de helseutfordringene ble fikset, og da sa det bare puff, og alt ble lettere, og jeg har sikkert også vært mer aktiv utad også.
Kom litt med energi og garantert.
Ja, Ja, bare sånn å ha energi til å faktisk legge noe ut på Facebook. Det har jo vært helt stille. Jeg har ikke rørt noe på et helt år, vet jeg. Og så begynte jeg igjen nå, rett etter jul, tror jeg. Og det er jo kjempeviktige ting.
Ja, jeg vet jo det at normalt sett så tar det jo 3 til 5 år for en gründer å på en måte være opp og gå da. Så at man kan føle at man har en, ja, skal man si, en mer eller mindre trygg lønn hver måned da.
Ja, ja.
Men de første årene er jo tungt da.
Ja, ja. Men, og i dette yrket så svinger det veldig, det skal sies altså. Det er, og horisonten er ekstremt kort. Jeg jobber jo veldig, veldig masse mot bedrift. Og da kommer gjerne telefonen, så skulle de hatt bildene i går.
Ja.
sånn, det har jo ikke noen forutsigbarhet i det hele tatt. Så, jeg vet ikke om det... Jeg kjenner jo på en måte til... Jeg er jo selvfølgelig med i Norges Fotografforbund, og på en måte og ser det at svingningene er store altså, i dette yrket. Så det er gjerne de som holder på i 10 år, som er der at de har virkelig fastlønn, helt fastlønn hver måned da. Så det, yrket det tar mange, mange år å komme dit.
Ja, for du vet jo ganske garantert at du kan jobbe hver helg hele sommeren, men det frister kanskje ikke heller alltid.
Jo da, absolutt. Absolutt. Jeg har faktisk lagt, hele familien her, vi har lagt om feriestrukturen vår, sånn at vi kan være hjemme på sommerene. Og jeg tar ekstremt gjerne bryllup i Stavern gjennom hele sommeren, hver helg. Jeg synes det det kjekkeste som finnes. Ta på meg alt kamerautstyret, rusle ned og følge dette brudeparet gjennom de timene de ønsker den dagen. Jeg blir jo helt lykkelig av
det. Ja, så deilig. Det er gøy da.
Ja. Det er helt fantastisk.
Og det jeg synes er gøy å se på, det er liksom det som ligger bak den lykke jeg ser på ja, deg nå. Ja. Det er på en måte det at du sa her at du har fått med familie, eller hele familien er med på her.
Ja, ja.
Fordi jeg har det helt likt, altså min kone jobber med blomster til de brudene du fotograferer. Ja, så det er på en måte... Det er jo det at vi kan ikke ha fri på sommeren,
nei.
Utan vi må ha fri på høsten og på vinter og våren på en måte.
Ja, så påskeferie og høstferie er liksom vår store greie.
Da. Ja, og det er litt sånn, for å ta det med litt inn i den markedsbånden, inn i gründerlivet, at det å være gründer, det handler litt om å planlegge litt.
Ja.
Så du må se at ok, nå har jeg kunder da må jeg ta ferie en annen gang.
Ja.
Og ikke være lei seg for det.
Ja, og jeg tenker det at det er jo en av frihetene man har som gründer. At ok, jeg jobber jo stort sett hver eneste video lørdag gjennom hele sommeren. Men jeg har jo også veldig ofte fri mandagen. Hver eneste liksom mandag gjennom hele sommeren. Og da har man jo strender for seg selv, altså det finnes utrolig mange gode
mange fordeler,
og man har vel ikke blitt gründer for å gjøre akkurat det samme som alle de andre gjør, så jeg synes det er helt fantastisk at man kan tilpasse og jobber jo egentlig svært gjerne lørdag. Nå har jeg store barn, minstemann ble 18 for 2 dager siden, så da er det jo litt lettere, men altså å jobbe en lørdag, det er jo bare kjempe kjekt altså. Og så ta fri da en torsdag hvis det ikke er noe oppdrag eller den friheten har jeg, og den setter jeg stor pris på. Det er ikke nødvendig å jobbe fra 9 til 4, 5 dager i uken som gründer altså.
Nei, så deilig.
Ja.
Det trenger en del bevissthet for å komme dit, at man på en måte vet at ok, det er mine fordeler og det jeg liker og det skal stå for.
Ja, eller ha en lang og seig morgen, fordi at man tar et fotooppdrag om kvelden. Det er fantastisk. Men jeg bestemmer selv. Altså, det må passe, og det må klaffe. Men nei, jeg synes det er fantastisk. Altså. Ja.
Så bra.
Ja.
Hvordan på en måte, for du flyttet ikke inn i de her lokalene med en gang, utan du har jo vært fotograf andre steder, og
jeg har faktisk jobbet som fotograf etter at jeg hadde gått 1,5 år på skole, så søkte jeg jobb på noe som heter Model Day Studio i Drammen. Så der jobbet jeg vel i to og et halvt år mens jeg gikk på skole og etterpå. Samtidig som jeg tok oppdrag her. Og da jobbet ikke jeg så veldig mye mer I arkitektkontoret når jeg begynte med det. For det, da begynte jo plutselig timen og tikk å gå I fotobusinessen. Og den tiden på Model Day Studio I Drammen utrolig glad for. Det var beintøft, dårlig betalt. Men for en mulighet til å trene.
Mm.
Og bare bli kvitt all frykt som fotograf. For der måtte vi levere. Jeg hadde opp til 10 kunder om dagen. Og jeg måtte levere rett etter fotograferingen. Så da ble man jo kvitt både prestasjonsangst og det her at man kan sitte og dvele og jobbe med bilder til en grad som ingen andre enn du selv kan se. Og det en av fellene man kan gå I som nyutdannet fotograf. At man på en måte, det vanskelig å bli fornøyd med ting man lager, det gjelder jo alle sammen. Men på bildene så kan man liksom sitte og så zoome inn og zoome inn og zoome inn. Og så sitter man og jobber på et nivå som faktisk ikke syns. Så det blir man jo kvitt I en sånn, bare stå på og jobbe og levere. Ja,
takket tid til det.
Mm. Og så når jeg var ferdig med det, jeg ga meg til slutt for pendlingen synes jeg ble litt I overkant mye egentlig.
Men tenk, det du sier der jo det midt I blinken for hva, det som så populært nå I på en måte, de her gründerfolket som jeg følger I, spesielt en på, fra USA som driver et stort mediebyrå som heter Gary Vaynerchuk. Han litt morsom å se på. Han sier jo det, vet du hva? Hvis du ikke får deg en jobb eller du jobber som gründer, ta et gratis år eller en dårlig lønn jobb hos din et populært sted for å vokse,
ja.
Og enten så får du garantert jobb der etterpå, eller så har du erfaringer til det.
Ja.
Og det jo litt det du har gjort, det midt I blinken på en måte.
Ja, og den erfaringen egentlig veldig vanskelig å få hvis du bare starter med deg selv, for deg selv. Fordi at da du også så redd for å ikke levere og prestere på de første kundene. Og det tar jo så lang tid før du har nok fotooppdrag til at erfaringen sitter og du vet at dette går bra, dette klarer jeg. Mens når du da egentlig har meldt deg på et helt forferdelig rotteres, så du gjennom den perioden utrolig kjapt.
Hva var det som gjorde at du rekte ut før? Du nevnte pendlinger, men hvorfor trakk du deg ut av den jobben?
Jeg nok ikke helt enig I konsepter sånn som de drev, for det at bildene og det som på en måte ble laget der, det var veldig bra. Og kundeopplevelsen når du var der var veldig bra, men det var mye misforståelser rundt hvordan det ble solgt inn, for det at man ble oppringt av Model Day Studio, og så kom man der og ble tatt bilder av gratis. Og så var det ikke godt nok kommunisert egentlig hva prisen var etterpå. Og det jo og du kom der og så ble du sminket og stylet. De var kjempeflinke de så på med det. Og ble tatt bilder av, og bildene ble kjempefine. Og litt vanskelig å egentlig forlate de bildene. Men når man ikke var forberedt på hvor mye det skulle koste, så ble det mye litt dumme ting rundt det. Da. Det trivdes jeg aldri med.
Nei.
Men jeg har hatt utrolig mange fine møter med folk der, og tatt masse bilder som jeg stolt av, og hatt det kjekt med kolleger, og ja. Men så kjente jeg liksom det også, ungene var jo litt yngre da, trenger masse oppfølging I de ungdomsårene, og jeg var egentlig mye borte, og det var mye kveldsjobbing.
Hvor bodde dere da I?
Da bodde jeg I Larvik.
Ja.
Vi hadde...
Så pendler, Drammen og Larvik?
Ja. Så ja, nei. Så jeg kjente bare det at nå var det nok. Og så fortsatte jeg å ta oppdrag her I området. Og så ble jeg kontaktet av Sigbjørn Lenes, som fantastisk flink reklamefotograf. Men han var nådd pensjonsalder og hadde tenkt å gi seg. Og han lurte på om jeg hadde lyst til å være med og overta etter han der, sammen med den andre fotografen. Veldig flink fyr. fogra reklamefotodriver han nå da. Det var det det ble til til slutt. Men det var i Sandefjord. Og så tenkte jeg sånn, nei, jeg har jo egentlig lyst til å holde på her. Så jeg tror jeg var der i kanskje nærmere et halvt år. Og kjente på liksom, vil jeg dette eller ikke? Så tenkte jeg, nei, nå har jeg gått denne lange veien. Og egentlig også liksom spisset tingene helt etter hva jeg selv ville. Og da tror jeg skal holde på det. Og så komme tilbake igjen til Larvik og egentlig bare spisse det jeg selv vil da. Mm. Så det jeg veldig fornøyd med. Og da la jeg denne studio på Sjøparken. Jeg vet ikke om jeg var der i... Kan jeg ha vært? Jeg veldig dårlig å gå til med tall og nummer.
På Sjøparken bare... i den staven her?
Ja. Ja,
for Agnes der?
Ja. Ja. Så hadde studio der i 2 eller 3 år. Ja. Og det var helt fantastisk. Stortrivdes. Masse fine folk. Både forretningsfolk og kunstnere. Og elsket å være der. Men så begynte vi å liksom se på dette eventyrhuset. Så tenkte vi sånn, nei, nei. Og så dro vi oss opp på det en gang til, og sånn, ja. Og så fant vi ut at det her er jo bare helt ideelt. Her kan vi drive både fotostudio og arkitektkontor, og vi holder på å bygge oss leilighet på toppen her, for en helt fantastisk leilighet. Mm. Så vi fant ut, vi slo av alt dette her sammen, og så flyttet vi hit. Og det har jeg ikke angret på da, selv om jeg kan savne det fine miljøet på, i Sjøparken, altså. Mm.
Ja, det høres ut som en drøm da, bare sånn kjempelokal her, og så leilighet på toppen her, og så...
Ja, det gjør det.
Ja,
det gjør det. Hjemmekontor.
Ja, ikke sant? Ordentlig hjemmekontor. Ja. Det er sånn som en del idrettshall.
Ja.
Det er så gøy. Ja.
Ja. Og, ja, og så er det på en måte det lokale som jeg hadde leid på Sjøparken, det var like høyt under taket som her, og det er noe man trenger når man driver med reklameopptak. For det da av og til så skal man ha lyset på toppen, og da får man ikke gjort det hvis man har vanlig takhøyde. Så det har vært veldig viktig for meg, men det lokalet var litt for trangt. Så etter at jeg kom her så er det bare sånn, det er en drøm, det er jo det altså. Mm. Det er jo ikke noen begrensninger på hva jeg kan gjøre her. Egentlig så går det faktisk an å kjøre inn bil her også. Hvis det skulle komme til det, men jeg tror ikke jeg skal holde på med bilfotografering her altså. Men vi snakker liksom om den størrelsen. Og så har jeg jo kjøkken og sånt, jeg kan drive med matfotografering.
Mm.
For det er også noe som jeg liker veldig godt da.
Ja, blir det en sånn matblogg i fremtiden?
Nei, det tror jeg ikke. Men det er, jeg liker de fotoppdragene som har høy vanskelighetsgrad.
Mm. Ja, for det er vanskelig å ta bilder på mat.
Ja, det er det. Så det som, de delene av yrket som har kanskje høy teknisk grad, eller det er noe med at øyeblikkene forsvinner, så du må bare neile det der og da. Det er jo noe av det som er med bryllup. Du kan liksom ikke bare be dem om å ta bryllupet på nytt. Så du må jo bare klare det der og da. Det liker jeg, og så er det dette her finslige som ligger i mat og produktfoto som er jo masse. Jeg tar masse bilder av bittesmå skruer, for eksempel.
Ja.
Det er kjempehøy vanskelighetsgrad. Og jeg kan kose meg glugg i hjelmen. Ja. Det er små sånne komponenter til...
Nå skal jeg kose meg litt.
Ja, du bedritter og bygningsdeler. Og... Ja, det, nei, jeg synes liksom... Jeg liker å utfordre meg selv. Og jeg liker å gjøre ting som jeg kanskje ikke helt tør, eller vet om jeg får til. Men jeg løser jo det med at jeg øver på forhånd. Så... Har jeg sagt ja til et oppdrag, så løser jeg det, selv om jeg kanskje ikke. Ja. Så jeg har et eksempel, jeg har faktisk fortalt deg om det før, men når jeg skulle ta bilder for Taksit, som er et sånt produkt som Scannox har. Og det var jo, skulle jo legges på tak, så da måtte jo bildene tas opp i luften. Og jeg vet at de hadde vært og spurt flere fotografer her i området om de hadde lyst på det oppdraget, og alle hadde sagt nei. Og jeg sa ja, jeg tenkte meg ikke så mye om, men jeg husker når jeg kom hjem på kveld og sa ifra til mannen min etter det, takket ja til det oppdraget, så sier han ja, men det holder vel ikke akkurat med stige til det oppdraget der, gjør det vel? Nei, se, men altså huset er bare en etasje, men det ligger jo en bakke, for han visste nøyaktig hvor det huset lå.
Ja.
Altså, men det ligger jo en bakke. Ja, se, men det ligger jo, det jo en sånn mur på andre siden av veien, og man kan få tatt noe. Jeg tror ikke du kommer høyt nok. Vi kan dra og se, så dro vi oss og gjorde det. Vi måtte leie lift. Og med litt høydeskrekk og sånn, så var jo det litt forferdelig, egentlig. Men da leide jeg liften altså en hel dag ekstra, dagen før vi skulle begynne. Og så øvde. Og øvde, og øvde. Helt til det føltes helt naturløst og helt på toppen.
Okay.
Ja, så det var ordentlig gøy. Skikkelig morsomt oppdrag. Og selvfølgelig gikk jo det kjempebra.
Ja, ja, for jeg har jo sett brosjyrer, den jo kjempefin.
Ja, ja, sant.
Så... så gøy. Okay.
Ja.
Og det sier litt, og jeg liker den grunde ånden hans på det med å få med på en måte partneren din, du og dere sammen. Vet du hva? Vi går ut og kikker da. Her må vi sjekke litt og komme godt forberedt. Altså faktisk øver på, det kjempegøy å høre. Ja. For det jo liksom, det en god innsats da.
Ja. Så det å øve foran oppdrag, det har jeg gjort mye. Altså. Jeg gjør det selvfølgelig ikke så mye nå lenger. Men hvis det noen som har fulgt meg på Facebook, så vil de se det at mannen min dukker en del opp på bildet der.
Mm.
Og det kan være at jeg skulle sette opp en ny lyssetting, teste ut noe, og så kommer han gående forbi. Jeg har jo tross alt hjemmekontor, så det hender jeg stikker innom. Og da må jo han stille som modell. Så blir det jo mye fine bilder da, som vi havner på Facebook. Men det bakgrunnen for at hans ansikt dukker opp der.
Han har sånn sidige kjeft som fotomodell. Han sender faktura på... Ja. Modelloppdrag.
Absolutt.
Ja, det bra. Det fint å stå på profilens fotomodell.
Ja.
Så, ja, det bra. Det ikke dumt det.
Nei.
Ja, men da jeg liker alltid å spørre litt sånn om mot det. For det sånn, man hører ofte storyen, og nå synes han å leve litt, og alt høres liksom veldig bra ut, og at det har gått fort. Men så tenker jeg sånn, hva din egen tanke sånn med økonomi liksom i privatøkonomi og bedriftsøkonomi liksom, har det vært tungt hele veien eller føler du at du har, liksom, har du, hva har din prosess vært gjennom det liksom, du tenker ikke ta noe tall og sånn, mer sånn prosessen liksom, har du snakket med mannen din mye om det her eller liksom har du ikke lønn eller, liksom.
Ja. Det har vært mange måneder uten lønn og vi er veldig sammen om dette, for vi har jo vært sammen om å bygge opp arkitektkontoret og tilpasset oss etter hvordan økonomien i det har vært og sånn. Det har vært en lengre prosess å bygge opp fotografbusinessen. Men så har det jo da, mannen min ble feiloperert for 3 år siden. Så det ligger liksom oppå det hele her, så det har egentlig vært beintungt sånn sett. Men da har vi tilpasset så godt det lar seg gjøre, og det driver vi med den dag i dag altså. Men jeg skal ikke legge skjul på at akkurat nå så er jeg eneforsørger i denne familien. Det er beintøft. Det er ikke noe dans på rosa. Men jeg tenker at det er en periode, og så fikser det seg. Og jeg kan, altså, jeg kan på en måte ikke sette meg ned og liksom synes at det var slitsomt, skal jeg gjøre noe annet? Nå får jeg bare stå og løpe ut, og så får jeg bare jobbe jevnt og trutt på. Så løser det seg.
Mm.
Det, ja. Men det er bedre å være gründer. Det var bedre periode for meg å være gründer når han var frisk og i full jobb. Det
høres jo
det er litt enklere enn når du plutselig står der og det var ikke planlagt i det hele tatt. Og så skal du få hele dette her til å gå. Ja. Så, men altså jeg vil jo si at det er verdt det. Penger er jo til for å brukes og sirkuleres, tenker jeg. Og noen ganger sirkulerer det litt mindre her hos oss. Og så kommer det perioder hvor det sirkulerer mye mer. Og som gründer så har vi jo, vi har også flyttet fra Bergen til Geilo, til Larvik og til Stavern. Og vi har hatt noen perioder hvor det har vært veldig smalt, og så har vi hatt perioder hvor det har vært mer enn nok. Så jeg tenker at det vel kanskje noe av det jeg har lært I gründernettverket, at det svinger oss alle. Og at hvis jeg skulle gitt meg med denne businessen, så tror jeg ville gitt meg mens den var på topp. Ikke mens jeg sleit ned I en dom. Fordi at du kommer alltid opp igjen av dumpen. Men det ikke sikkert at du har det så godt med, og jeg har det ikke hatt det så godt med å gi meg ned I en dump. Men jeg kan godt gi meg på et bra sted, tenker jeg da. Så hvis jeg begynner å tenke at nei, dette ikke noe for meg, eller dette for tungt, eller jeg vil heller gjøre noe annet, så skal jeg jammen sant, jobbe det opp til en suksess først, altså. Og jeg tenker at det jo på en måte mine gründertanker. De siste årene har ikke jeg vært I gründernettverket I en gruppe. For på en måte vår gruppe var ferdig, og vi alle opp og går og har gode businesser. Men jeg har sittet I styret I gründernettverket, så jeg jo på en måte ekstremt opptatt av det å gründe, og det å drive, og det å få det til. Men det jo, det jo aldri det at du egentlig ikke god på faget ditt, som problemet. Det jo ikke det som gjør at du ikke får ting til. Det jo egentlig det at du ikke fikk til å selge, eller at du kom I utakt med å betale regninger og sluttet å åpne posten din, eller at du kanskje ikke tenkte om å investere noe helt himla mye på et for tidlig tidspunkt. Altså, det egentlig alltid noen sånne valg som ligger bak at du ikke klarer deg. Det aldri at du ikke har gode nok varer, eller god nok kunnskap, eller... det har jeg sett noen eksempler på, altså. Men de, altså 50% av alle som gründer, de går jo under før det har gått 5 år. Vi har litt bedre prosenttall I gründernettverket, og det nok det at man støtter hverandre. Det mye vanskeligere å være alene gjennom en dump enn det å være sammen. Men
ja, det å få den lite som du säger och den stötten I ryggen och att det här går vi alla igenom så bara ja. stå igenom det.
Ja. Och så, men så är det ju sån att vi lägger ju ut på hemsidorna våra eller på I sociala medier liksom hur dåligt det går. Vi alla prøver egentlig å holde en profesjonalitet og gi ut at dette en bedrift som sunn og levedyktig. Så sitter du helt alene, så får du helt feil inntrykk av hva som foregår bak fasaden og hvilken kamp som egentlig pågår. Og da det lett å gi seg, altså.
Hva synes du selv, sånn, hvis jeg skal gå litt inn på det vi snakket om, hva synes du selv med verdien av å allt det vi snackar om idag, det att vara grind och sånt som du har idag I på mot att du sitter där du sitter. Det är ju en hvis man ser på utser då så sitter ju det här flotta lokaler och det ser bra ut och så på mot så och så är det en andra sidan då att ja mannen din är inte full jobb nå och det är liksom det är öppen med kunder och men och hvis vi då tar in det med lyckan det att vara grind I vart fall som jag har du har ju då där med åh du bara älskar det, sant? Hade det hvordan hadde det vært for deg på en måte vært din fast jobb da I stedet for å ha vært gründer hva hadde følelsen din vært da?
Nei, altså hvis jeg kunne hatt en fast jobb som var akkurat sånn som den jobben jeg har skapt her så hadde det jo ikke spilt noen rolle for det jo arbeidsoppgaven jeg ute etter å være I de ja, være I den situasjonen og være på et oppdrag du kjører til Oslo, til, ja, la oss si du kjører til forskningsparken I Oslo, og så skal du ta bilder for konferansesenteret der, og du skal ta bilder av litt mat, og du vet at kokken har stelt I stand. Og den der enorme lykkefølelsen, det spiller ikke noen rolle om jeg var ansatt, eller om jeg gjorde det selv. Men det som jeg tenker jo det at, for det første så finnes det jo, jeg vet ikke hvor mange stillinger det finnes som fotograf I Norge, men det ikke mange det.
Nei. Så det egentligen med arbetsuppgifterna göra.
Ja.
För det har med trivsel har med så för din del så har det kunnat se om du har varit ansatt men med samma arbetsuppgifter eller om du driver för dig själv.
Nej. Men, det spiller egentlig ikke en rolle for min del, for det, lykken ligger i arbeidsoppgavene. Men det ikke sånn at jeg lengter etter å bli ansatt hos deg. Det ikke noe jeg tenker på en eneste gang. Tanken har egentlig ikke streifet meg.
Nei.
Og om det fordi at jeg vet at det ikke finnes noe jobb, eller om, men jeg har det for bra til å egentlig drømme meg bort til andre steder.
Ja, ja, og det, det er jo litt det handler om også. Men jeg tenker så litt sånn at man i, kanskje de som lytter som i en startfase da, om de skal gå ut i, om de skal gå for det fasta til gründerlivet som på en måte der du og jeg sitter nå da.
Ja.
At livet jo helt likt. Altså uansett om man på en måte har fast jobb og fast lønn og partneren blir syk, så blir partneren syk. Det har ikke noe å si.
Ja.
Og forskjellen egentlig, ska du tjäna kanske lite mindre pengar som grunder men du ska bara älska det du gör eller ska du tjäna lite mer pengar och ha det helt passet på en fast jobb?
Ja, för jag tänker som för min del så jag syns jag är ganska heldig för det att jag är inte sån som egentligen trenger trygghet i fasta rammer. Så jag har väldigt vanskligt för att sätta mig in i de som trenger det, men jeg vet jo veldig godt at det en stor, stor forskjell på oss der. Men jeg tenker jo det at hvis du egentlig blir veldig, veldig redd av å ikke ha de faste rammene, som for eksempel det å vite nøyaktig når du skal jobbe, og hvilken lønn du kan forholde deg til, så bør du vel kanskje ikke bli gründer. Men det kan jo sikkert forandre seg med tid hos en person. Men jeg tenker at du skal tenke at det kan være du kan ha det ok i hvert fall uten de faste rammene før du blir deg ut på en grunnlig tilværelse. Hvis ikke så tror jeg egentlig at det blir veldig tungt. Men jeg tror egentlig at det kanskje de som trenger aller mest faste rammer har kanskje aldri egentlig drømt om å bli gründer.
Nei, det ligger vel noe i det. Ja. Jeg tror det. Ja. Hvis det blir gründer så er det vel av en tilfeldighet at de kom på noe som gjorde at de ble det.
Ja. Men i hvert fall, det en liten forskjell på meg og mannen der. Vi begge egentlig tåler vi mye utrygghet. Altså. Men han blir bittelitt fortere redd enn meg. Og jeg ser jo egentlig hvor slitsomt det er. Og jeg veldig glad for at jeg ikke har det sånn. For det at hvis jeg bare vet at jeg kan lage meg litt havregrøt i ny og med, så tror jeg egentlig at det greit nok alt sammen, altså. Det ikke så ille.
Nei.
Men jeg har tenkt gjennom det, at jeg hadde ikke hatt problemer med å ha så dårlig råd. Og hvis det blir sånn en periode, det vil ikke innvirke på min livskvalitet. Men jeg har jo fortsatt et hjemmeboende barn og sånn, så jeg må jo tenke meg litt om.
Litt om, ja. Men det er jo...
Men det kan jeg si at jeg tror at barn som vokser opp med gründerforeldre er heldige. Jeg tror at det å få lov å se at noen kan skape noe selv, hva de ender opp med å gjøre selv, om de velger seg fast arbeid, eller om de velger å lage noe selv, det er jo helt uvesentlig, men bare det at man er vokst opp med, det går helt fint, man ikke avhengig av at det må være jobber der ute. Det tror jeg en fin ting som ungene kan få det. Hvis ikke man har jobbet så mye at man ikke hadde tid til det eller noe da.
Ja.
Det er jo alltid en balansegang der.
Ja, og det tenker jeg at det er jo forskjell på alle, og jeg vet at jeg har aktivt tatt masse fri mens mine barn vokser opp, spesielt nå er det jo 7 og 10, men altså, og de trenger mindre og mindre tid da, men det å kunne stikke hjem klokken 1 en dag, for å være hjemme 1-5 kanskje til kona mi kommer hjem, og så kan jeg heller stikke på jobb i 5 timer til etterpå. Det er jo sånn som jeg har satt verdi på, som har vært mye verdt for meg da.
Ja, og det er samme her. Altså. Vi har egentlig hatt veldig mye hjemmekontor. Altså. Så stakkars unge mine, de har nesten ikke lov å være alene. Vi jo alltid her. Men altså, da har de alltid noen å henvende seg til. Om man jobber eller ikke akkurat noen hjemme. Men det jo liksom, hvis ungene kommer til deg mens du jobber, bortsett fra når du har kunder, da det jo ikke greit å styre. Men det jo så mange timer som går til egen jobbing. Og da alltid snu seg. Og faktisk være 100% til stede. Det tror jeg kjempeviktig, altså, hvis man har hjemmekontor. Eller liksom, hvis ikke, så blir det jo veldig merkelig at vi her, men vi ikke her.
Ja, klart, det jo det. Men det, og det, jeg håper mange husker på det, for det jo liksom en av fordelene med å være gründer, det at du faktisk kan ta, snu deg 100% til barna, og så være til stede da, for det jo ofte bare de 5 minutterne, så jo de borte igjen.
Ja, absolutt, sånn, så det jo bare den lille.
Men så, for å dra det litt inn på deg og fotografi og det her, for det her, altså, vi kan ta det her på en annen podcast, ja, med barneoppdragelse og familie og sånt, for det kjempeinteressant det også.
Men det veldig interessant i forhold til det å være gründer eller fotograf, for det at jeg tror en av grunnene til at jeg trives så himla godt, at jeg har ingen dårlig samvittighet i forhold til ungene. Og min gründervirksomhet.
Og det viktig.
Det ingen sånn her splid inni meg hvor jeg føler jeg burde eller skulle. Eller, så det en del av lykkefølelsen nå da, i forhold til faget. Ja.
Det veldig viktig for meg seg. For det en stor del av hvem vi som mennesker. Det så mye dårlig samvittighet ut og går.
Ja, da tar jeg heller andre valg enn å ha dårlig samvittighet. Så det ikke.
Nei, så viktig. Ja. Så bra. Ja. Så, men jeg tenkte gå litt inn på deg som fotograf da, for sånn, altså, du har jo forskjellige metoder. Vi har jo snakket litt om fine art, og jeg vet ikke hva det eller jeg vet litt hva det men jeg vet ikke hvordan man gjør det. Eller.
Ja, sånn, for du har kanskje sett bildene.
Jeg har jo sett bildene og forstår at det må være fine art, og så har jeg koblet noe sammen, men på en måte jeg vet ikke hvor For vi har ju snackat lite om det för där med alltså konfirmationsbilder är ofta på mot det kanske ett lokal där konfirmationen är men ja, att på något sätt du utvecklar det lite mer nå till att faktiskt få in konfirmanten i studio och laga ett ordentligt bild. Inte de 20 forskjellige. Kan du fortälla lite om det om den utvecklingen där?
Ja, och alltså tanken bak det är ju egentligen det att jeg tenker at liksom, det der ene bildet hvor faktisk konfirmanten kanskje ikke engang smiler. Altså, det der, når du sammen med barna dine, så mange ganger i løpet av dagen så ser du bort på dem. Og det jo ikke sånn at hver gang du ser bort på dem, så snur barna seg og så smiler det. Det sitter kanskje bare og gjør det de gjør, eller kanskje der bare ser hverandre inn i øynene en kort stund, og så fortsetter der med hvert sitt. Så de alle de alvorlige øyeblikkene, en stor del av hvem vi som person. Og så tenker jeg at det kanskje noe av det som konstant ved oss også, liksom gjennom alle aldre og det ytre som endrer seg. Og hvor fint det å liksom kunne få dokumentert det. Og så det jo sånn, vi tar jo masse bilder i dag med mobiler og små kameraer og Og det stille seg opp fra en kamera og smil, og, altså liksom, det kjempefint, og man skal ha alle de øyeblikkene. Men dette her ene bildet, fra akkurat konfirmasjonen, man tar det gjerne noen dager før eller noen dager etter, men det den alderen man liksom, og man jo ofte i en overgang, man ikke helt voksen, man ikke helt barn, og det veldig forskjellig fra konfirmant til konfirmant. Og så tar man det lengre. Man rett og slett maler med lyset, man gjør mye mer forberedelser. Det kan jo være man tar med seg noe i bildet som veldig en selv. Det kan være man drømmer seg helt bort og lager et bilde som kanskje mer bare noe man har lyst til, eller en drøm om hvordan man skulle hatt omgivelsen og klærne på det bildet. Eller, og egentlig så tenker jeg sånn, ja, det blir mer som det maleriet man fikk laget en gang i sitt liv i løpet av oppveksten, hvis man var så heldig for langt, langt, langt tilbake i tid. Og disse bildene jo krevende å ta, for det mye planlegging. Her skal farge, komposisjon, struktur, lys, altså det skal sitte 100%, som om jeg hadde stått og malt på det i evigheter. Også når man jobber med bildet i etterkant, så jobber man mye lengre med det, med farger og lys, sånn at alt sitter. Egentlig så, så jobber man som om det var et maleri, men man har foto som verktøy da. Og det synes jeg himla spennende. Og så tenker jeg sånn, jeg skulle gjerne hatt det, hvis jeg hadde hatt et sånt fra min konfirmasjon, som jeg hadde hatt i dag. Det hadde vært utrolig fint. Jeg har jo noen bilder av meg i bunad ute på gressplenen, som er fine de altså, hvor jeg liksom smiler og... Men jeg skulle gjerne mye heller hatt det staselige ene bildet der altså. Så det har jeg lyst til å prøve meg litt på. Jeg har faktisk hatt noen innom som, som har valgt det, og er veldig fornøyd. Jeg selv er jo ekstremt fornøyd, for jeg synes det er veldig, veldig gøy å jobbe sånn. Resultatet blir veldig bra. Og det er litt nytt i Norge. Der er noen som holder på litt grann i utlandet. Men nei, jeg synes det er... Få ned tempo på fotografiet litt grann. Fordi at vi... vi har hatt en trend nå hvor vi har likt å ha det naturlig. Det er også veldig naturlig det man drar opp et kamera uansett, tenker jeg da. Men, men liksom disse glade, leende, litt hultete, bultete bildene og sånn, jeg synes de er kjempefine. Men kanskje det kan ha en annen verdi å ha dette ene mye mer stilistiske bildet da. Så, mye babling da, for jeg er jo egentlig veldig engasjert.
Ja, og det er litt gøy å se på deg når du snakker på det, vifte av armer, og hodet går frem og tilbake, og du smiler og ler. Og, og det, er sånn, det er jo litt gøy da, for det er det, er det her som er på en måte, det er det her er din utvikling i det du driver med. At det, og det er liksom neste ting for oss, hva du elsker å gjøre. Og det, det synes vi også. Det er kjempegøy.
Så, så jeg håper at det også kan følges i smak her i Norge da.
Så er det sånn, jeg spurte, for vi hadde et møte her om dagen, og så spurte jeg litt hva målet ditt er om 10 år. Er det noe du vil få virkelig på, på bånd? Så att vi kan ta tak i det om 10 år, så du, vad skjedde här?
Nej, alltså om 10 år så tänker jag det att det är såna bilder jag ska jobba med. Och jag tänker att det är en långsam process och nitidig arbete och kanske ända alltså utveckla det ända mer. Kanske man drar in ända mer, kanske man bygger egna sätt för vart enkelt bilde. Kanske man lager ting som skal inn i bildet. Sånn at kanskje det ikke er så mange som får komme her og ta et sånt bilde. Men de som kommer og gjør det, de får en lang prosess og et utrolig gjennomarbeidet resultat. Det kan jeg se for meg å holde på med om 10 år. Og dette vil jo på en måte også egentlig passe for bedrifter som trenger den typen gjennomarbeidete bilder da. Så kan du komme tilbake om 10 år, ja, se om jeg holder på sånn.
Det blir en ny podcast om 10 år, ja, så ser vi resultat. Så gøy. Men jeg tenker vi pleier alltid å avslutte markedsbådet med noen sånne grundetips eller noen tips til lytterne. Er det noe som du liksom har på tunga som du tenker at det her er noe som har vært viktig for deg, eller bare noe sånn, varsågod, her har du tips.
Nei, altså jeg, for det første så vil jeg jo egentlig si at hvis man tenker på noe, gjør litt undersøkelser og gjennomfør det. Bare gjør det. Det å sitte og tvile hele tiden, det tar veldig mye tid, og det er tungt, og stjeler mye energi ut av prosessen. Og det er bedre å heller teste litt og gå på trynet, enn å sitte og holde igjen da. Og så er det jo det andre til alle som holder til i Vestfold og nå også Telemark, oppsøk gründernettverket. Det er gull å ha disse andre menneskene rundt seg som går gjennom det samme. Jeg vet egentlig ikke hvor jeg hadde vært uten det, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså. Og så siste tipset er der hvor dere sliter, der hvor dere mangler kompetanse, der hvor det blir for tungt, for det er for langt utenfor det dere egentlig klarer å engasjere dere i. Skaff hjelp. leie inn hjelp, bruk ressurser rundt dere. Det sitter masse andre gründere rundt omkring med en kompetanse du ikke har, og dere har stort utbytte av å kjøpe tjenester hos hverandre, eller hos andre som ikke gründere. Men igjen det den der energien som går tapt. Altså for min del, så hadde jeg jo et medarbeidermøte, hvor en del av mine medarbeidere, og det er jo meg da, fikk sparken, og det var den som vasket, det var den som førte regnskap. For det, det kostet altså så mye tid, og utsettelser, energitap, og altså, jeg lover deg, omsetningen I bedriften gikk merkbart opp da jeg fikk noen til å vaske her.
Mm.
Og så når jeg da fikk satt bort regnskapet, så tok det et nytt hopp.
Fikk du ikke tid til å gjøre andre ting?
Ja,
mm.
Ikke minst. Og det jo sånn at jeg vet jo meg selv at hvis jeg driver og utsetter ting, så det ikke nødvendigvis at jeg gjør det andre ting jeg burde gjort. Det kan være så slitsomt at man blir sittende og ser ut I luften, eller drikker for mye kaffe, eller litt for mye på Facebook. Og, og har man en business hvor man også må være til stede på sosiale medier, så den balansegangen enda vanskeligere hvis du egentlig sitter og utsetter ting du ikke har lyst til å gjøre. Så den siste, det tredje tipset egentlig veldig, veldig viktig. Altså.
Kjempebra, kjempebra tips, for det liksom midt på, midt på blinken.
Ja.
Da det viktig.
Ja.
Så som avslutning da, just do it, hopp ut I det. Bare begynn å jobbe og ja. Søk hjelp der du føler at du måtte mangle kompetanse, eller og hvis det en tidstyv, der du ser at regnskap kjempebra. Altså leie en regnskapsfører, får unna
ja.
Så fort du har penger til det.
Ja.
Så bra, men tusen takk for at jeg fikk komme til ditt flotte studio.
Jo, takk for
veldig hyggelig samtale.
Ja. Ja.
Tusen takk.
Takk.